В эфире «Свобода» у Менску половина восьмую. Раніца у Праской студии новина удалей Стасі Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Рада Евразвязу приняла решение подолжить визовые санкции супраць официйнага Менску до кастрычника 2010 года. Одночасово гэтыя санкции на год заморожены. Министр замежных справ Швеции, кая старшынёй цяпер у Евразвязе, Карл Бильд, заявил, что такі крок тлумачыцца жаданнем дать беларускім уладам магчымасць далей прасовацца ў накірунку европейских каштоўнасцяў. Атрымаць льготнае жыллё стало ў Беларусі цяжэй. Паводле указу, падпісанага ў панядзелак Александрам Лукашэнкам, крытэрыі для прыняцця на ўлік грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў, сталі больш жорсткімі. Паслабленне было дадзена дзецям-сіротам і сем'ям з дзецьмі-інвалідамі. У Магілёве знеслі будынак палацавага комплексу 18-го стагоддзя, які належаў каталіцкаму арцыбіскупу Станіславу Богуш Сестранцевічу, дзядзьку і апекуну Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Палац быў унесены ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Згоду дало Міністэрства культуры. Група депутатов Национального сходу Беларуси накировалась в Грузию, Абхазию и Паудневую Осетию. Мэтой рабочей поездки называется сбор додатковой информации об пытании признания незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. У Брюсселі завершыўся форум грамадзянскай супольнасці краіна ўсходняга партнерства. На форуме створаны каардынацыйны камітэт, у які ўвайшло 17 чалавек, у тым ліку 2 ад Беларусі. Сергей Маскевіч з асаблення ўрадавых арганізацыяў і Ўлад Вялічка з адукацыйнага цэнтру ПОСТ. Каардынацыйны камітэт будзе весці інфармацыйную і камунікацыйную працу, маніторинг развіцця сітуацыі. У Беларусі афіцыйна зарэгістраваныя 63 выпадкі злачынстваў, здзейсненых на глебе нацыянальнай ці рэлігійнай варожасці, вынікае са справаздачы АБСЭ, апублікаванай ў панядзелак. Гэта значна меней, чым, да прыкладу, у Чэхіі, дзе такіх выпадкаў больш за 200, ці ў Францыі, дзе іх здарылася больш за 3000. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прыбыў у Стакгольм на саміт Еўразвяз Расія. На сустрэчы з трыма вышэйшымі ўрадоўцамі блоку Мядзведзеў мае абмеркаваць спосабы пазбегнуць перабояў у пастаўках расійскага газу Украіны Еўразвязу з-за спрэчак паміж Масквой і Кіевам. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця скрытыкаваў Украіну за правал у справе рэформаў нацыянальнага энергетычнага сектару і адтэрмінаваў разгляд пытання аб абяцаным крэдыце памерам 300 мільёнаў даляраў да наступнага году. Кіеў разлічваў на гэты крэдыт для аплаты рахункаў за расійскі газ. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце сёння а 6 вечара. Нагадаю, нас можна таксама слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.org.